A ja, kva se že dogaja? A to je to? Ok. Ja, živo, jaz sem že. To je kaj prvi ponedeljek v mesecu v jutranjem programu. Jaz zavrtim enega od mojih intervjujev, malo skrajšeno verzijo. Tokrat sem govoril z Denisom Štirjem, ki je eden od urednikov oddaje 24 ur na Pop TV-ju in človek, ki ful živi na internetu in tudi dosti šteka internet. Tako da sem se z njim malo novinarstvo in takih zadevah pogovarjal. Tako da zdaj, ker slišim podlago in Sanja je dal tamle roko na miško, upam si reči, da lahko poženemo zadevo. Tako da Jože požen, aparatus, Deniso Štir, evo.
Sam neki, zdaj reči testis.
Moje ime je Deniso Štir, imam testis.
Odlično, odlično. Kdo si in kaj počneš?
Ja, jaz sem Deniso Štir in delam 24 ur.
In to je bilo moje druge vprašanje, to, kaj ti zmerom rečeš, delam 24 ur. Kaj to pomeni? Zato, kaj ti pa na Twitterju tako spadaš v nedeljo ob 11, kot tvitaš, v meni se je pa delovnik končal za en teden, te turnusi vaši smešni me zanimajo, ki jih jaz ne razumem čisto.
To pomeni oboje, pomeni, da delam oddajo 24 ur in da pač delam v poslu, kjer dejansko delam 24 ur. Naš posel je tako malo drugačen, ljudje še vedno pričakujejo, da vsako soboto, vsako nedeljo, za vsak praznik, da ob 7 zvečer prižgejo televizijo in da 24 ur je. Preprosto ne dovolijo si tega, da tega ne bi bilo. Pri nas praznikov, dopustov ni, uredniki imamo naredno tako, da smo trije, ki se izmenjujemo. To pomeni, da približno 10 oddaj na teden, na mesec, pardon, naredimo, 10-12 oddaj, pa potem ostale stvari, ki jih je treba poleg tega početi. Delovnik pa je ni 24 ur, ne, ampak takrat, ko imaš turno, dejansko si razpoložljiv 24 ur. Se mi je že zgodilo, da sem imel 2 zjutraj poklicali, da je neka prometna nesreča in da je treba pač ob 2 zjutraj potem telefonirati naprej novinarjem, jih napotiti na teren. Ali pa tudi recimo se je že zgodilo, da sem ob 4 zjutraj poklicali in se že tudi oblekel, pa bil 5 zjutraj tukaj, ker je bilo treba skoordinirati določene stvari. Tipičen primer, recimo, da se spomniš balonarske nesreče, takrat jaz sicer nisem bil urednik, ne. Ampak kolega, ki je bil, ko je to zvedel, bom vsem od novinarja preklica, da so prišli sem in stvari naredili. Ne. Je, naš delovnik je drugačen, ni od 6 do 2, ni pa tudi tako, da bi delali, ne vem, do 10 pa do 11 zvečer, občasno pač treba malo potegniti, ampak čov se tega navadi.
To se pravi, to je, ki si rekel, da je 10 oddaj, to pomeni pač 10 dni, ne, ki je pač
nevna,
kako pa to pa pade, kaj, z nedelo začneš pa z nedelo?
Ne, ha, tako je, 7 dni bi bilo zelo težko delati, ker to je kar naporno. Mi od normalnem delovnik, če nič drugega začneš ob 8:30 zjutraj in končaš recimo 8:30 zvečer, saj delaš 12 ur. Normalno imamo 5 turnusov skupaj. Pravi, delaš bodi si, ne vem, od srede do nedelje ali pa od ponedeljka do četrtka. Različne turnuse imamo, dvodnevne, trodnevne, štiridnevne in petdnevne in potem se to lepo čez mesec razporedili. Nekaj časa si potem prosto mes, pa spet delaš. Zdaj lahko je tako, da si 5 dni delaš skupaj, pa si 2 dni frej, pa delaš 4 dni, ne? Pa si potem zelo dolgo frej. Ampak tudi poleg tega počenjamo še tisoč eno drugo stvar. Jaz se ukvarjam z novimi tehnologijami, tukaj nekoliko pomagam. Potem izobraževanje mladih, tudi te reči počnemo in dejansko nismo takrat, ko smo kao frejne, nismo frej, ampak še vedno delamo, bodi si od doma, bodi si tukaj.
Teh od 9 do 9, ki je za pač dnevno informativno oddajo, ne, pač tukaj potrebni. Kaj to pomeni? Mislim, znam tako, če je zdaj poprečen, nas je da ta klišejski vršanje, ampak čisto veš, da se malo feelinga dobi.
Mi najprej prva stvar, kaj zjutraj, je treba pogledati, kaj drugi počnejo. To je fakt, to delamo vsi in tist, ki pravi, da tega ne počne, je neumen. Vale treba vedeti, kaj dela konkurenca. Ne? Pogledamo, kaj so vsebine, ki se rolajo. Ne samo pri nas, ampak v tujini, po čem se drugi razpisali, malo te sicer potem žre, ker si ti prejšnji dan naredil nekaj slabš, nekdo je drugi naredil nekaj boljše. Ampak tudi jaz zjutraj ostajam že ob 17:30, tako da imam zelo velik čas za te stvari početi. Običajno sem v službi okrog 8:30, med 8:30 pridem sem in najprej imamo zjutraj z novinarji in tak redakcijski sestanek, na kateri naredimo bolj načrt, kaj bomo počeli čez dan. Razdelimo teme, ljudje pridejo z lastnimi temami, povejo, kaj jih zanima. Malo po brainstormamo, približno pol urce to traja. Potem grejo pa novinarji na teren. Uredniki imamo še redaktorja, to je desna roka urednika, ki se ukvarja z posameznimi tematskimi sklopi, ki so najbolj pomembni v posameznem dnevu. Recimo, če imamo nekih 3 ali pa 4 zgodbe, ki se dotikajo ene in iste teme, on tisti, ki skoordinira, da se stvari ne ponavljajo, da novinarji imajo prave informacije. Pa en tak researcher je, na katerega se lahko obrneš, ko karkoli potrebuješ. Fajn je imeti nekoga, da bdi na tavo, pa da reče, glej, stari, tu imaš pa nekoliko preveč vsebine, tukaj malo premalem. Zelo fin, tesen sodelost. No, z njim potem ves dan koordinirava, kaj se skozi dan dogaja. Novinarji grejo na teren, imamo 6 ekip snemalnih, ki je zastavila ta snemalec in asistent. Z njimi hodijo po terenu, se dogovarjajo za izjave, za snemanje in tako dalje. In potem pridejo okrog enih, recimo začnejo prvi kapljati nazaj, pa potem do 6 kapljajo nazaj. Pri nas je kompletni produkcijski proces digitalen.
No, to
mi,
je,
ja, mi ne uporabljamo več kaset, absolutno ne, oziroma nekateri dopisniki recimo že to uporabljajo, ampak vse snimamo na diske, to so eni posebni profesionalni Blu-ray diski, reče se jim XD Cam, Sonyjeva tehnologija. Na teh diskih pride material v hišo, približno ena ura materiala je približno 23 giga, torej se lahko predstavljaš, da količine podatkov, s katerimi handlamo pri nas, so enormne, res enormne. Če recimo novinar pride običajno, en novinar pride nazaj z dvema diskoma, se pravi, on pride nazaj za 46 giga podatkov, novinarjev je približno 15-20 dela na oddaji, pol stvari, ki pridejo recimo še po feedih iz tujine, tako da res količine podatkov so enormne, hranimo jih približno 14 dni. No, če se vrnem nazaj k temi, pri nas je kompletni proces digitalen, se pravi, ko novinar pride nazaj z terena, da ta disk v nekaj čemu se reče ingest. To je prostor, v katerem ga iz diska spravijo na diskovje in od tam naprej nimamo več fizično nobenega kontakta z nobenim materialom. Vse poteka povsem elektronsko. Ta material se naloži v naš sistem, uporabljamo eno Avidovo orodje, ki se mu reče Instinct. Vse je bekapirano absolutno na dveh različnih enot, na dveh diskih sporedno, če slučajno eden odleti, da drugega imaš. In stvari se vedno naložijo v dveh resolucijah, low res in high res. Low res zaradi tega, da lahko novinari sami v grobem sestavljajo prispevka že sami presep na običajnih PC-jih, high res pa zaradi tega, da se potem v montaži stvar finalizira. Novinar potem pregleda, kaj ima, malo bo išče po arhivu, če je kak material, posvetuje se z urednikom in redaktorjem, glede grafike, kaj bi se dalo narediti z globinim, s produkcijskim grafikom, kaj bi se dalo narediti, da se prispevek še izboljša, in potem začne zadevo sestavljati. Ne? Ko ima sestavljeno, gre še posnet off, sestavi skupaj na svojem vlastnem PC-ju in gre v montažo, da zadevo pofinalizirate. Montažer pazi, da pač rezi niso pregrobi, da se lepo prekrivajo, da nekajega drop kadra in to. Potem se pa stvar zapakira v datoteko in se pošlje v režijo. Potem to tam na disku čaka, da ga ne sprožimo v živo v oddajo. No? Ob dveh imamo še en sestanek, ki se mu reče v bistvu popodanski pozavosni ime. Imamo nek posebno ime za sestank, imamo ne vem, kako se mu reče. Pa sestank ob dveh, okej, okay, vredno. Sestank ob dveh, na katerem se sedemo še za voditelji, še malo prediskutiramo, da vidimo, če je mogoče kakšna tema, ki je bolj pomembna, kot smo mislili zjutraj, da bo pomembna. Približno sestavimo potem rundown rečemo mi scenarij oddaje. Sestavimo, kaj bo kje, približno vidimo, kaj bi se dalo pojačati in tako, pazimo na dolžino in potem se pripravljamo na oddajo. Z voditelji gremo določene stvari skozi goste, grafika s grafičnim producentom, lektorce. To treba pa skoordinirati, da se stvari dodelajo in potem ob sedmih on air. Tam ob po sedmi zvečer, ko, mislim, po osmi, ko je pač oddaje konc, med sedmi in osmi treba biti v režiji, da skoordiniraš delo, da pač budiš vsebinsko na dodajo. Pol pa pogledaš, kaj se bo delalo prihodnji dan in potem greš počas domov. Toliko priješ pa domov, pogledaš pa še ostale informativne dane, kaj so drugi počeli, zanaliziraš in noveni zjutraj greš spati.
Boj pa še zjutraj, pa še naredno ne. To, kar si rekel rundown, ne, pa kar se predebatirate, kaj je bolj pomembno, pa kaj ne. Pa zdaj tebe vprašal čisto osebno, kaj imaš ti takrat v glavi, pač kako to pomembno srangiraš nekako, veš?
Zanimivost.
Zanimivost.
Zdaj, cel kup ljudi je, ki uporabljajo besedo rumeno. To je tako popularno. Ljudje rečejo, vi ste pa žuti, vi ste pa rumeni, to pa je ne vem kaj. Ampak meni je, če to rumenost pomeni zanimivost in razumljivost, sem jaz tako z največjim veseljem rumen. Meni je zelo pomembno, da so stvari narejene tako, da so zanimive za gledalce. Ja, mi smo komercialna televizija, mi denar, ki ga dobimo, ga dobimo od oglasov, cena oglasov pa se definira s tem, koliko ljudi gleda televizijo. Ampak jaz glede tega nimam težav. Jaz sem novinar, jaz sem urednik in jaz skrbim, da so moji standardi takšni, kot morajo biti. Če bi mi stremeli samo k temu, da ne vem, bi čim več ljudi gledalo, potem je simpel, daš ob sedmih nage babe in ljudje gledajo nage babe, ne?
Ne.
Ampak ni naš interes to. Jaz sem novinar po duši, jaz sem urednik po duši in jaz skrbim, da so vsebine, ki so tam novinarsko kakovostno narejene, da so pa krati zanimive in jasne. Z leti izkušen dobiš tudi, kaj je najbolj pomembna tema dneva in kaj ni najbolj pomembna tema dneva. Velikokrat se dogaja, da imamo uredniki različne poglede na to, kaj je najbolj zanimivo in kaj ni, ampak konc koncev je samo eden, ki se na koncu podpiše pod tisto oddajo, ti si tisti, ki sprejmeš odgovornost za to, tvoje ime je napisano, šef je lahko na koncu koncev reče, gledaj, rezultati te oddaje pa niso bili taki, kot smo tebe pričakovali. Ampak z izkušnjami ugotoviš, kaj je to, kar je najbolj zanimivo. So trenutki, ko je to obvious, ne vem, zdaj se ta centralno varnostnik predal policiji, bodmo realni, je to obvious. Čeprav bodo ljudje rekli, ja pa kriminal, štarto s kriminalom, ok. Je pa neka stara druga, da politika je najpomembnejša stvar na svetu. Ne? Jaz se s tem absolutno ne strinjam. Politika je pomembna takrat, ko je v službi mene, v službi človeka, ki jo plačujem. In ko to dejansko ima nek vpliv na moje življenje, potem je to pomembno. Če je pa politika zaradi politike, je pa to traparija.
Živijo v Sloveniji. Yeah.
Ampak nismo mi unikom, ne? To je, tudi v Ameriki se dogaja politika zaradi politike.
Ja. No, se do tega še prišla stvar, kar sem rečano tiče. Ampak prvo še ena stvar. Zdaj, mene bolj zanima, veš, koliko misliš, da je tega, koliko misliš, da je tega spektra, ker jaz moram reči, da to vsaj kar ti delaš, a ne, meni se ne zdi, da ti greš ti, da je urmeno in ne vem kaj, ne? Ampak me pa zanima, veš, a veš, kje je meja, kje pa greš iz zanimljivosti, recimo, v neki, kar ni, kar je bilo res sam, tak rating zgreb bil narejen, veš, brez neke substave, hočeš sam reči, a imaš to neko bremzo v glavi, ali je to dosti tam, da si novinar, pa pol veš, da se to nam zgodi?
Ne, jaz mislim, da imamo vsi bremzo v glavi, ne, predvsem, kot rečeno, na koncu daje se človek podpiše, ne, in obstajajo stvari, ki so preprosto bizarne, bi se absolutno gledale, ampak glej, no way, da boš tem začel news, ker temu daješ neko posebno težo, bodmo realni, tisto, kar je na 24 urah, ob 7 zvečer na začetku oddaje je najpomembnejša tema tistega dneva v Sloveniji. Vsi lahko govorimo o tem, kaj so pisali časopisi, ampak vpliv televizije in pomen televizije v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, temveč v svetu, je še vedno izjemno, izjemno močan. Ne? In tudi odgovornost, ki jo prevzemaš nase, ne? S tem, ko daješ neki temi določeno težo, je zelo, zelo velika. Ne? Jaz se veliko sprašujem, ko vidim določeno stvar, začet z njo ali ne začet z njo, oddajo, ampak na koncu pač preteha tisto, ali je stvar zanimiva, ali je informativna, ali je pomembna za življenje ljudi. In če so odgovor na ta vprašanja, ja, potem dvoma ni, ne.
No, se, to sem imel glede zaradi tega hodno vprašanja, to sem zdaj, to že veš, smo ti na Twitterju malo težil, ne.
Ja, vedno.
Ne, ampak smo se, jaz sem zavisil in Stamor, Lamus, ne, in pa z njeno kožo sem se pogovarjal ti, za, ker so bile volitve, ne. To zanima to, veš, 24 ura, ampak glede zaradi tega sem mislil vprašal, ki so nas soočenja, ne. Ja. Tebe je pa on perception analytics.
Tako je.
Veš, glik ta je bila, tudi to, ki si rekel, ne, ker Nina je takrat rekla, ja, vse ljudje, pač, to je na TV-ju, ne, kao, pač, da, ti si pa tudi rekel, da je neka odgovornost na tvoji strani, ne, in jaz jih v tej tenziji, ne, ali še boš dal nekaj na TV, pa ne, folk sam dojame, kaj je vredno, pa kaj ne, ne, pa kako iz vaše strani to zgleda, ne. Pa ne, zdi te nam, da boš zagovarjal.
Ne me napak razumetam, ampak veš, odgovornost, ki jo jaz prevzamem za tem, da nekaj dam, je, da se jaz spostaviš svojo faco pa svoje ime.
No,
treba je razumeti, da je to, absolutno, ljudje premlevamo te reči, ne. Perception Analytics tipičen primer, ne, svem po prvi oddaji je bilo to ono, wow. Jaz sem bil gnoj gnojev, jaz sem bil kreten, idiot, manipulant, po mojem ni pridevnika v Sloveniji, da ga nisem bil deležen. Pač v redu, sem to vzel nase, zakaj, ker sem bil prepričan, da to, kar počnemo, je dober. In mi nismo počeli nič drugega kot to, da smo merili, kaj ljudje mislijo.
Ja, in zdaj, ampak zato, ker je to pač aparatus, ne, ki se da v takih miskulnih zadevah pogovarjati, ne, meni sta dve zadeve sta zmotile tam, pa ne zdaj, da sem bil tem manipulator ali nekaj, ampak glik to, ki si rekel, ker ima, jaz vem, da ima TV tako težo, ne, in so bile tam na speh soočeni, ki so bila relativno pomembna takrat, ne, v tisti fazi, ne, so bile neke cifre zraven, pač facet kandidatov, ne, ki mogoče z neko resno realnosti v smislu analize, ne, niso imele to kveze, zdaj o temu se da debatirati, ne. In ta druga stvar, ki je rezultila, in gledam malo hvala, ampak poslušaj, je pa to, ker pač to nisem si predstavljal, da boš ti delo. Znaš, kaj hočem reči? Jaz sem imel s tistim večji problem s tem, zato ker to vsakom sem pa rekel, zato mi je rekel, ja, ker je štir podpisan od spod, jaz pač bolj, okej, gledaš, ampak je Eva Kubeja, ne, kaj kdo drug mogoče ne, nisem glih napaljen tot, ne. Znaš, in to me je presenetilo, zato sem te odobražil, zato ker si rekel, da ste delali dober, ne. Mislim, zakaj misliš, da je bilo tist dober, oziroma, a veš, mene se možda upravičovati, ker to res ni bil point, ne, ampak res tako, res me zanima, zakaj je bilo
tist, ja, povej. Če smem, kako zgledajo soočenje, kako so zgledale soočenje v Sloveniji vedno doslej? Mijel si, ne, da ti pojasnim, mijel si neko soočenje in na koncu soočenja si spravil v studio tri analitike, ki si jih izbral po nekem blazno individualnem ključu. Se pravi, nekdo je sprejel odgovornost, da je povabil tri analitike, ki so potem komentirali nastop kandidatov. Zdaj pa vprašanje, komu ti bolj zaupaš? Komu bi ti zastavil svoje ime, trim analitikom ali približno 30 tisoč ljudem, ki pišejo na Twitterju? Plus treba je vedeti nekaj, mi nismo počeli nič drugo kot poslušali, kaj se dogaja, ljudem smo ves čas razlagali, to ni javnomnenjska raziskava, to je izključno in samo naše dojemanje tega, kaj se dogaja na Twitterju in na odprtem delu Facebooka, kaj ljudje pravijo o nastopu kandidatov. In najbolj nesmešno, najbolj ironično je, da nam je ves čas kazalo, da pač je Borut Pahor priljubljen. Vsi so nas zaradi tega, ne vem, natikali na kol, pošiljali v Auschwitz, mislim, grozljive stvari. Ne, verjem, jaz sem bil deležen res fizične ene stvari. Naši partnerji na Gamma System, oni so bili tik pred tem, da rečejo, oh, kaj se to dogaja, z nekaj, gledaj, verjemte mi, na televiziji delam že 14 let. vem, kako se nova tehnologija upeljuje. Vedno so problemi. Ljudje imajo vedno do njih odpor. Zakaj? Ker živijo v nekem svoji zoni lagodja. Isto se nam je dogajalo, ko smo vreme upeljevali. Zakaj smo imeli včasih 11 ikon, zdaj jih imamo pa 9? Kako je to možno? Zakaj imamo bele oblake, prej smo imeli pa sive oblake? Zakaj imamo okroglo številko, prej smo imeli pa kvadratno številko? Na televiziji je to vedno problem.
Sej, jaz sem unik, ki je še z dvema naredil ta nov sajt od Radija Študent.
Ja.
Nočeš brati unih mailov,
ne,
pa
je,
sodelavci.
Sam poznaš, vedno, se, vedno ljudem spremembe nikoli niso blizu. Ja. In mi nismo naredili nič drugega kot pokazali na orodje,
no, ampak,
izjemno dobro orodje, ne, ki zna res, mislim, za njim stojijo ljudje iz Inštituta Jožef Stefan.
To je vse štekam, jaz mislim, ampak meni sam še, ta star, sam še ena taka, tudi malo miskala, ampak to, kar si rekel, veš, tako, kar prevzameš odgovornost, ne, potem tudi redmo rečeš, da bolj zaupaš temu Perception Analyticsu, pa to, to je vse, to je res, to je vse čisto razno, ne, razumem, mene bolj tist, kar si prej rekel, ne, kako je TV močen še zmeram pri nas, ne, in na eni točki je bila tam slika od zvera, pa zvera izpostavil, pa je bilo zraven 7% številka, ne, a veš, tako,
ne, to sko ni bilo nikoli, bila se absolutno.
No, okej, ampak veš, kaj hočem reči, mislim, da veš, ko on je imel, ne vem, N tajno pa N minus 27, a veš, ne, a ne. In mene to, mene sam tisti not, ker jaz čekam, da si ti ponavljal, jaz to ful, jaz to razumem, to je tudi Nina rekla, vse on je 17, kaj preko, da to ni javno mnenjska raziskava, ne. In jaz to pa eni stane, ja, ampak pa kaj pa gledaš, anekdota z babico izmeram tle, ne, veš, kaj pa eni gleda, kaj pa sam vid faco, pa neko cifro, ki je večja od une, ne, je pa to dost.
Veš kaj, meni je zdaj smešno, zdaj smo prišli v nek začaran krog. Ne? Po eni strani nam ljudje pravijo, Twitter ni relevanten. Pazi, isti ljudje mi pravijo, Twitter ni relevanten, po drugi strani mi pa pravijo, Twitter je ima totalno tak vpliv, da so ljudje šli voliti Boruta Pahorja. Kaj je zdaj res?
To je res. Jaz glih za tega, kaj ta Twitter tako štepla, veš, na Twitterju v Sloveniji se je ena zelo zanimiva zadeva zgodila, ne. Ker gor so ponovat prišli res ljudje saj na začetku, ne, pa unik smo bili dosto začetka z nas, bili neki ljudje.
Jaz sem pozno, by the way.
Dokaj, pozno, kako, ampak ti si kličač dobu niknem, kar je kar v redu, ker si bil pred unim penom nad 6, ali koliko ampak hočem to reči, ne, veš, kaj, tam gor na Twitterju se je zgodila ena taka publika, ne, ki je mogla prvo to tehnologijo sprejeti za svojo, jo znati uporabljati, kar je bil na začetku kar uspeh, ne, na končni fazi, in se je najdel nek ful, kaj veš, kaj mogoče, pa zdaj lahko čisto spoštujeva, pa kaj je malo bolj izobražen, pa kaj mače malo več ve v življenju, pa zdaj, kakor se to smobil skosliš, kar kolo, jaz mislim, da je to dosti res, proti enemu Facebooku, kaj je cela Slovenija gore.
Ampak, če to drži, bi mogel zmagati pri naših analizah Danilo Tirk, ne?
To, si to, ne?
Ja, gledaj, sorry.
To je res.
To so vas prepričevali medijski strategiji in...
Ja, jaz vem, kaj misliš, ne, mogoče se narobe izrazil, ampak glede zra tega, da pa, veš, kaj ti daš ti te cifre gora, ne? Veš, na eni točki, zelo sem te rekel, da meni hashtagi niso tako všečni. Kaj dajo Twitteru eno tako legitimiteto, ne, potem pa na celo operacijo. Veš, kaj jaz sem znal, da če bi videl, recimo Perception Analytics delali na podlagi Facebook postov, samo Facebook postov, ne, bi mogli biti cifre določiti. Zdaj, da povem, da pa je pametni, pa za terka, pa ta glupi, pa za whatever, to ne govorim.
No, pri Facebooku obstaja en velik problem. Facebook je zaprt.
Ja, se to.
Tam ne moraš meriti, ne. Twitter je pa odprt in treba je nekaj razumeti, ne. Komunikacija na Twitterju je med mano in med ljudmi, ki me poslušajo. Zelo enostavno. Mi z našim, z Perception Analytics nismo vedeli nič drugega kot to, kaj ti sporočaš svojim prijateljem. Če ti svojim prijateljem lažeš, potem imaš problem s svojimi prijatelji. Mi smo nikogar nič silni, samo poslušali smo, kaj se dogaja. Ali ti boš rekel, da je pač, ne vem, nekdo se ponosil po čohu in da to je totalno ogavno, si to rekel dejansko svojim sledilcem, svojim neko krogu ljudi. Ne? Zato se nam je to zdelo blazno relevantno. Zakaj? Ker ljudje komunicirajo z nekom drugim, dobivajo feedback nazaj. Pri Facebooku je problem tem, da je zaprt. Ne? Ne moreš delati analitike, ne da je bil prijatelj. Odprti del Facebooka smo nadzirali, smo ga spremljali. Problem odprtega dela Facebooka pa je, da tam ni komunikacije, to so samo statementi. Ljudje rečejo nekaj, ampak tega je zelo, zelo malo, primerjalno,
se to mi je jasno.
98% od
2%. Jaz sem bolj na publiku, mislim, ampak to je vse res. Ampak pa koliko misliš, da je treba še zmeram tudi zato, kaj je nova tehnologija? Zdaj pa recimo, da se to kupne, pa da je to cool, ker jaz mislim, da je, ampak ne, mogoče ne v te obliki, no, tako mogoče bolj. Ampak s čem pa misliš, da bi bilo treba to obtežiti, oziroma kaj bi mogli to dopolnjevati, recimo, prvemu soočenju, ne? Ali misliš, da je na eni točki lahko sam to dost?
Ja.
Pa zdaj govorimo naprej, da je to dost.
Ja, jaz mislim, da je to dovolj. je pa treba zadevo pametno uporabljati.
No, to, ne, kaj to pomeni? Kaj ta pomeni ta pametno uporabljati? To me najbolj
zanima. Ko bomo enkrat prišli do tega, da bo v Sloveniji na Twitterju 100 tisoč ljudi nič več zraven poleg tega uporabljati. Ne? Nekaj uteži mogoče glede populacije, dejstvo, da na Twitterju so nekoliko mlajši od generalne populacije, ni starejših. Konc konca zanimivo, ne? Na Facebooku je verovno brat,
ja, nekako starejši,
ja, pa mlajših. Ne? To je zanimivo orodje. Mi smo želeli samo pokazati, kako se da to orodje uporabljati v realnem času. Mislim, da smo ga na zanimiv način pokazali, je pa to orodje, ki ni namenjeno televizijam. To je orodje, ki je namenjeno predvsem podjetjem.
Ja.
To je ene sorte real-time clipping interneta, oziroma real-time clipping družbenih omrežij. Za podjetje, kot je, ne vem, Mercator, bi lahko v realnem času spremljalo in se odzivalo na stvari, ki se jim dogajajo. Konkreten primer, recimo, ne vem, kampanja Simobila, že se spomniš, Simobila je imel eno kampanjo z gospodom, pa zobje, pa
ja,
to in odziv je bil grozljiv, ne, ampak nihče tega ni spremljal. Mogli so dejansko na roke iti poiskati, ljudje se bunijo, demo mi nekaj narest. Če imeli nek tak sistem, ki bi v realnem času analiziral stvari, ki se dogajajo, videl, da je perception ljudi do tega negativen, bi lahko odreagirali bistveno hitreje, če je imelo pametno nastavljene filtre. In v tem smislu se mi zdi to orodje tako pred časom. Resnično je pred časom, ne? Zelo, zelo dobro orodje. Jaz sem še vedno navdušen na tem, da zmore dejansko povedati, ne samo štet. Vsi sistemi, ki jih imamo mi danes, štejejo. To orodje pa reče thumbs up ali pa reče thumbs down. In to je tisto, kar je, to je tisto, kar je totalno meni wow pri celi stvari.
No, zdaj pa še eno stvar, ki si omenil, ne, ta prav uporablja, veš, ta prav beseda, ne, ki jaz sem tu zelo velik believer tega prav. Ne. In zato mi tudi tako meni fascinantno v Sloveniji, nek imamo neko protivtež javnega zavoda, ne, ajš pa jaz dobro, ki sem ne rešil delom, ki ti se sploh sva zgodba, ampak tako, pa pač te komercijalce, ne, ki vi saj tle 24, jaz sveta ne bom omenil, ne, nekako dono kler te po te hiši, ampak.
Pa zakaj? Pa vidite, zdaj je našel svojo tržno nišo, našel je gledalce in dela zgodbe.
Tam jaz težje rečem, da se prav dela. Kako jaz to besedo razumem, recimo, kakor pa 24 ur, ker pač je razlika, zdaj, če jo ne vidiš, pa jaz ne, te ti, če jo ne vidijo, ne, a veš, okej, okay, whatever, ampak okej, okay, tržna niša, whatever. Mene bolj to zanima, iz kakšnega backgrounda si ti v bistvu pršil dela pol pač TV, pač kar ima neke svoje zakonitosti, kaj veš, novinarstvo se učiti, ne, je tak, zelo taka župa, ne, mene bolj zanima, iz česa si ti pršil, pa kaj pol tebi ta prv pomen na televiziji, no?
Mene je bilo tako, da jaz sem leta 99 sem začel tule delati. Bilo je tako, da sem na vajah nekaj delo stvari. Prvič je rekel, a bi ti prišel k nam na prakso. Sem prišel na prakso, prvi dan sem gledal, drugi dan sem mogel iti do prispevka. Šel sem v Radovljico, tam je bila neka tožilka, imela nek spor, nimam pojma. Šel sem na teren, zadeva posnel, potem je Vesna Drole, ki je zdaj PR-ovka, ona je časnik pri nas delala, ona je zdaj PR-ovka na NPU-ju, oziroma na, mislim, generalni policijski upravi. Ona je takrat potem pribrala ta prispevek, ker reči nisem smel, ne, in tretji dan sem delal že prispevek sam. Ne. Vedno sem bil kot študent, se veš, študent novinarstva, to je ono, jaz sem delal na sobotni prilogi.
Ja.
Še se pisal to,
to
je televizija, to je nekaj v Hollywood pa to. Ne. Moja ljubezen je od nekdaj bil radio. Jaz sem se vedno želel delati na radio. Delal sem na radio, ampak radijsko novinarstvo. Ne radijsko moderatorstvo, ampak radijsko novinarstvo v smislu reportaž, to, kar dela This American Life, to, kar dela NPR, se pravi radijsko novinarstvo, ampak tega v Sloveniji ni. Edini, ki to počnejo, Val 202 recimo počne dobre reportaže, tam je, kako je že
ima? Prabotnik.
Ja, pa una kraužasta, pa je že.
Ameruša, ta mlada?
Ne.
Pa vem, koga misliš, pa ne vem,
Pač delajo res zelo, zelo fine radijske reportaže. Nek me to, jaz se spomnim na radijske reportaže, ki sem je poslušal na Valu o kravi manekenki. En človek z Gorenjske, mislim, z Gorenje vasi, ima krave goji in potem dela krave tudi na lepoto tekmovanje. In to je bilo meni tako genialno, veš, uporabljati zvoke na radiju, ker je treba res na slikovit način, ker nimaš slike, ne? No in jaz sem v bistvu potem ugotovil, da na televiziji se da isto počet, ampak bistveno lažje, ker imaš sliko, ne?
Ja,
je pa po drugi strani blazno več ovir, zaradi katerih mora biti človek kreativen. Prva stvar je dolžina, ne? Na televiziji si omejen s 100 minut kot 30 in to je to. Omejen si s tem, da moraš trpeti napake drugih. Recimo, snemaš pogovore, ljudje nimajo zbranih misli, delajo težave, prekinjajo stvari, treba jih je rezati, treba jih je krajšati, treba je izkoristiti to, kar dobiš. In tretja stvar, ki je problem, da je problem slika. Ne? Če slike ni, potem se nekaj ni zgodilo. In so neka določena mitve, hkrati se zaradi tega izzivi. Jaz sem se našel v televiziji, ugotovil sem, da mi ta format odgovarja, ker treba pripovedovati, kazati sliko, posebej sem pa začel uživati v živi televiziji. Ne?
Delati v živo. To je bolj live, te tudi bolj live.
To mene totalno rajca. Jaz sem zelo rad delam, tudi ko so kakšne poplave, pa to z največjim veseljem.
Jaz sem tega navajal. Saj, jaz vem, ta prvič, ko sem to rekel, ne, ljudje, tako, ki si, ki je potem ta cinizem urediški, ne, ki v bistvu si načarža, takrat, ki se stvari
tega. Ja, vse grozno, ne. Mi tega živimo, to je ta hype, ne. Jaz so kakšne poplave, pa to z največjim veseljem pokliče prijem del. In nobenega problema. Tudi, če sem urednik, se mi zdi še vedno normalno, da urednik gre na teren, tudi tam, kaj naredi, zadnjič za CNN so se javilo v živo.
Ja, to sem videl preko Estu, ne.
Preko Estu, ja. Določene stvari, jaz to uživam, rad to počnem, uživo mi je top delati. Sploh se v živo javljati, opisovati, reportaže početi.
Google se je danes pogovarjal z Denisom o štirjem. Aparatus je sicer v etru radio študent na frekvenci 89,3 MHz vsak prvi ponedeljek v mesecu, takole zjutraj okoli 10. ure. Sicer pa je stvar tudi na spletu na aparatus.si, tam si lahko poslušate že 18 pogovorov, že 18 podcastov in novi bajeda tudi prihajajo. Naslednji mesec pa seveda spet tukaj z neko drugo zanimivo osebo.